Хорака подкаст. Има възможности за бизнеса.
Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко.
Здравейте, дами и господа! Вие сте с поредния епизод на Хорака подкаст. Аз съм Даниел Лазаров. Днес темата е готвачи, предприемачи. Наши гости са шеф Севда Димитрова, шеф Филип Захарев и шеф Андре Токев. С тях ще поговорим на тема готвачи-предприемачи. Много се радвам, че точно те се съгласиха да участват в този епизод, тъй като смятам, че ще дадат три много различни гледни точки на темата, която сме избрали. Ще ги помоля да се представят с по няколко думи. Севда.
Привет на всички. Аз никак не обичам да се представям, защото не знам как да опиша себе си. Освен, че се казвам Севда Димитрова и годините може би нямат никакво значение, но да кажем, че са близо 46. От 7-8 години вече станаха, да. Отново живеем в България. Върнахме се, имахме няколко идеи, но не знаехме точно какво искаме да правим, защото сме работили коренно различни неща в чужбина. Но по стечение на обстоятелствата, към днешна дата съм собственик, бачкатор, хигиенист и всичко каквото е необходимо по линията на ресторанта Ора в София. И всъщност съм изключително щастлив човек. Това е краткото инфо за мен.
Аз също обичам да се представям.
Доста кратко ще бъде. Казвам се Филип Захарев и наскоро всъщност аз отворих първия си ресторант, който се казва Луна и се намира на село. И бих казал, че първият файн дайнинг ресторант на село, наистина в село. Имам опит вече 17 години в ресторантския бизнес и мисля, че дойде време и аз да изпълня мечтата си. Както Севда, и аз съм бачкатор, собственик и всичко. И за момента също съм много щастлив, че съм се прибрал. Аз се прибрах преди няколко месеца в България и така.
Казвам се Андре Токев. Няма да казвам, както казва Севда, годините, но 35 години се занимавам с готвене и реално това ми прави удоволствие, забавлявам се в кухнята и преди години направих и аз собствен ресторант, който е в fine dining или гурме кухнята и преди година отворихме и едно голямо бистро момент, се казва, което пък правим комфортна храна и готвим храна като за всеки ден, нали? И това е от моя страна.
Аз се радвам, че точно вие тримата гостувате на темата готвачи-предприемачи, тъй като знам през какво са преминали Севда в ресторанта Орой, през какво преминава и Филип в ресторанта Луна. За Андре да не говорим, той има много опит за гърба си. И съм сигурен, че дадете три много различни гледни точки на темата. Аз ще представя Севда, тъй като ти не обичаш. Севда работила в чужбина работа различно от това, с което се занимава тук и е решила да се занимава с ресторант в един момент. Филип пък има доста повече опит в чужбина, отколкото в България и отново предприема същата стъпка. А Андре, както казахме, той има изключително богат опит както в България, така и в чужбина и доста по-рано е направил тази стъпка. Първият ми въпрос към вас е, лесно ли се взима това решение? Лесно ли се решихте да откриете собствен ресторант?
При мен се случи много лесно. Решението да го отворя там, на това място, не съм го планувал, не е било нещо, което съм си мечтал, да имам ресторант на село. Напротив, аз просто винаги съм знаел, че искам да имам малък ресторант, който да няма алакарт меню, да готвя неща, които искам всеки ден, ако трябва да са различни. Когато дойдат хората, Да нямат меню, което да отворят и да видят какво ще си поръчват. Винаги съм знал, че ще имам ресторант, малък, но никога не съм знал къде ще бъде. Не мога да кажа, че съм бил готов, защото дори преди 10 години аз не си мечтал да имам ресторант, но съм знал, че има още много какво да уча, защото това всъщност е наистина нещо изключително сериозно. И в момента забелязвам една такава тенденция, много хора да искат да имат ресторант и много хора да смятат, че понеже са успешни инфлуенсъри в Инстаграм, да речем, са готови да имат ресторант, което направо вече за мен е хем е жалко, хем е смешно, хем не искам да ги... Нали, тук целта е да насръчаваме хората евентуално да си отворят ресторант, но просто аз не искам да насръчавам някой да си блъска глата в стената. Защото в момента ние ресторантьорите сме изправени пред едно огромно изпитание. И дори да го нямаше COVID, то изпитанието си е константно, така да кажа. Реално погледнато, хубаво е да не летим в облаците, да ходим по земята и да знаем възможностите си. На въпроса дали е спонтанно, дали е лесно решението, лесно е, но е изключително голяма отговорност. Нали, хората казват, че да имаш ресторант е като да имаш дете. И много хора цял живот не са готови да имат дете.
Включвам се и аз. Аз в тази ситуация съм по-скоро изключението от правилото и онзи 1% щастливи хора, на които им се е случило, благодарение, разбира се, на много работа и течение на редица обстоятелства, но са успешни в това, което правят и в този абсолютно то трудно, дори не е думата, труден бизнес. Тя е много повече от трудности. Дали взех лесно решението? О, да. Много лесно взех това решение, без абсолютно обаче да разбирам какво ще се стовари върху плещите ни само след 20-тина дни, може би, след отварянето на ресторанта. Абсолютно нямах никаква подготовка за това, нито само съм си мислила, че след като готвиш вкусно за приятели и си спечелил един формат, е много лесно продължението и естествено да се отвориш ресторант. Абсолютно не. Ако някой ме върне близо 6 години вече, 5 да кажем, и ме пита сега дали бих отворила ресторанта, честно казано, не съм сигурна какъв ще отговора ми, ако трябва да извървя абсолютно същият път. Та решението беше много лесно, но трудностите започнаха веднага след това, защото това да готвиш добре в никакъв случай не означава, че ще бъдеш успешен менеджер, че ще си намериш хората като екип, които да те следват, които да са на едно ниво на мислене с твоите виждания, как трябва да се случват нещата. И всички останали трудности по редицата, като намиране на продукти, непрекъснато има нещо развалено, няма ден без целият този цикъл на емоции и на трудности. И до сега и знам, че ще бъде така и за напред. Докато го има това място, ще бъде труден всеки един ден. Трябва да си малко луд, за да имаш ресторант. Трябва да бъдеш изключително трудолюбив човек. Никога да не се отказваш, независимо какво ти коства това. И малко мазохист, честно казвам, трябва да си също така.
Аз направо пак ще взема думата. Понеже каза, нали, че не си очаквал изобщо какво ще ти се товари върху главата. Едни 20 дни след отварянето. На мен това ми се случи едни 20 дни преди отварянето. Месец преди отварянето ми беше най-тежкият в живота. Това мога да го заявя категорично. И в момента, в който отворихме, първите 3, 4, 5 дни ми бяха най-кошмарните. Нали всичко мина окей, всичко беше страхотно, гостите щастливи. Обаче на мен вътре какво ми... Аз не съм спал една седмица поне. Сега вече мога да кажа месец и половина след отварянето, нещата се нормализират, всичко почва да се влиза в руслото. Сега пък мен, ако ме питат, би ли го взел отново това решение, категорично да. Категорично бих отворил отново този ресторант в това пропаднало село.
Аз си спомням разговора с Филип точно тия 20 дни преди отварянето на ресторанта. Беше страшно.
Аз първо искам да поздравя Филип за ресторанта и че наистина го отвори точно в тази част на България, където наистина ще... Според мен и ще помогне не само за да се развие този регион, а и по принцип България да се развие като кулинарна дестинация. И също Севда, колкото я се оплаква, прави удоволствие и наистина тя показва, че дори и на по-късен етап човек, ако се захване с това, което обича да прави и му е хоби, човек може да постигне. И това е накрая нашето удоволствие в работата. При мен е малко по-лесно всичко и по-нормално се случиха нещата, защото моите родители имаха 30 години ресторант в Германия и аз съм се опарвал с всякакви кризи и всякакви неща. Знам за какво става въпрос в един частен бизнес. След това работех дълги години, над 20 години за големи хотелски вериги в Европа и съм откривал няколко хотела и знаех какво може да му очаква, но при мен моята философия е, че отварянето на един ресторант, той си идва с дадения опит, даденото нещата, които постигаш и правиш и в един момент имаш нужда да отвориш собствен бизнес, в който дори да работиш много, дори да безсънни нощи, както се казва, и да работиш 48 часа без да спиш и така нататък, ти искаш да направиш това, което в годините се натрупал като опит и като си създаваш собствен стил на готвене, собствен стил на управление и искаш да си сам ти отговорен и да предложиш на твоите гости, на клиентите, всичките, които посещават това място, където ти работиш, твоя стил. Според мен то си идва това време, на някой по-рано, на някой по-късно. При мен всичко се случи по нормалния ред и автоматично.
Андре, да разбираме ли, че опита в бранша помага за взимането на такова решение?
Да кажа, аз ресторанта го отворих, като бях на 40, сега само да направя сметката, на 40 и няколко години. Знаеш какво те очаква. Така че нямаше разочарование при отварянето, нямаше смисъл. Знаех, че, както се да каза, трябва и да миеш чини, ако се наложи, и ако снега отпред да изчистиш пред ресторанта, всичко да е наред, да отидеш през нощта, ако трябва да напазариш, и други неща, ако са свършили и на другия ден знаеш, че няма кой да ти достави и така нататък, или рано сутринта отидеш на пазар. Тези неща са ти се случвали, ти ги взимаш като нормално, и за мен работата в ресторанта просто цял живот е била наистина много е. Някои както казват, но това си е твой бизнес, ти си го работиш 24 часа 7 дни в седмицата, и ако искаш да се занимаваш с тази професия, ти го акцептираш и го работиш и се забавляваш. Ако не ти е по сърце, тогава ти идва да се самоубиеш, но такива мисли никога не са ми идвали.
Филипе, на тебе опита помогна ли ти да го вземеш това решение по-бързо?
Да, разбира се, помогна ми е страшно много опит. Аз 17 години съм в бизнеса. Видял съм и най-лошото, и най-доброто от него. Както казах, това е едно нормално стечение на обстоятелствата. Значи, като един футболист, колкото и да е добър като футболист, знае, че в един момент кариерата му приключва, и ако иска развитие, става треньор или остава в отбора по някакъв начин. При нас готвачите, нормално е всички ние, които имаме амбиции, като работиме като готвачи толкова години, да искаме да имаме собствен бизнес. Но ние да сме собственици на ресторанта, да не работиме за някого. Но от другата страна на оградата е съвсем, съвсем различен. Значи аз сега наистина го осъзнавам това нещо. И всъщност аз мога да кажа, че последните години в ресторанта, който работех в Норвегия, придобих много опит от шефа ми там. Аз имах огромен късмет да работя с такъв човек и виждах през какво преминава той, и бях доста съпричастен. Така че сега горе-долу знаех какво му очаква, знаех, че това е 24 часа работа, че ти не си само готвач от тук нататък. Нали, аз до сега съм бил готвач, сега вече имам хиляди отговорности. Както каза, той трябва през нощта да идеш до някъде. Примерно преди седмица време в селото спря тока, ние имаме един огромен генератор за електричество. Беше на ръчен режим, трябваше с Яна да ходим да пускаме генератора. По време на вечерята изкарвам един курс, изгасва тока, отивам навънка. Забрал съм преди това да напълня генератора с нафта. Ай, дори да е пълен, аз не знам дали е пълен. Сипвам допълнително нафта. То духа един вятър от двигателя, ние сипваме нафта, поливаме се с нафта, влизаш вътре, мериш на нафта, отиваш, преобличаш се и ходи и мисли за храна. Ти мислиш за хиляда други глупости и е такъв стрес, че просто не ми го побира главата. Ти спре водата, какво се случва? А преди, примерно, отивам в ресторанта, водата в тръбите е замръзнала, защото там също сме с помпа и с хидрофор на Северния полюс. И просто имам телефона, звънкам на шефа и шефа, нямаме вода, направи нещо. И от тук нататък, нали, това не е твоя грижа. А сега вече аз няма на кой да звъня да му кажа, ей, нямаме вода, направи нещо, трябва да направя нещо. Така че опита помага да вземеш решението, но помага и в готвенето, но не помага толкова много в това вече да си ресторантьор. Не мога да кажа, че има много общо. Не знам, супер сложна е тая тема.
На мен много ми хареса сравнението, което ти направи за добрия футболист и треньора, тъй като аз самия много пъти съм го дал като пример. Какво липсва според вас на добрите готвачи, които наистина готвят вкусно, да бъдат добри менеджери или да бъдат добри главни готвачи? Как се компенсира подобен пропуск в хората, които им липсва?
Как се компенсира? Компенсира се с много труд, естествено. Компенсира се с лични качества. Много хора не разбират, че егото е изключителен враг на всеки един, който е на ръководна позиция. Има огромна разлика между това дали искаш да бъдеш лидер или искаш да бъдеш просто менеджер, защото обикновено лидерите са хората, които са харесвани от екипа, следвани, а менеджерите са тези, които ги интересува по-скоро сметките, сухарите, така да ги наречем. И те не е задължително да бъдат приятелски кръг на същите тези хора, които са в екипа. Компенсацията е трудно нещо на всяка една позиция, защото ти така или иначе не можеш да правиш всичко. И така или иначе трябва да имаш човек до себе си или хора около теб, които да ти помагат. Тоест тези хора, те трябва да ти да ги изградиш по някакъв начин, за да бъдете едно цяло и за да работите заедно и те да го правят това на всичкото отгоре и с удоволствие. При мен нещата са улекотени, защото аз имам Никола до себе си, който така изпълнява всички тези роли на когато замръзне водата навън, спре тока, има някой развален уред или трябва нещо спешно да отиде да се докупи, защото някой доставчик не го е доставил. И Филип си има Яна, абсолютно. Затова казвам, че на всеки пожелавам, който реши да отвори ресторант, по един Никол и една Яна, защото без тези хора в никакъв случай ние двамата с Филип няма да бъдем толкова успешни. Тоест, както каза Филип, ти мислиш за милион неща. Едновременно, докато подреждаш чиниите и слагаш храната в тях и внимаваш какво издаваш и опитваш и влизат нови марки, там някъде стои и този проблем с неразмразените тръби и ти продължаваш да мислиш и за него. Тоест компенсацията е в екипа от хора, които са около теб. Те трябва да бъдат съмишленици. В никакъв случай иначе няма да се получат нещата. Всеки трябва да му се открият добрите страни, да се работи върху тези, които са по-слаби, но трябва да се набляга върху това, което човек най-добре умее и то да бъде използвано най-рационално. Няма да се връщам на егото втори път. За мен управлението на дадено място винаги може да се случва по друг начин. Не говоря да бъдем приятели с екипа, а защо не, разбира се, но отношението е това, което държи хората дълго време при нас.
Аз съм много съгласен с това, което каза тя. Егото е огромен проблем. Търпението, изобщо отношението към хората. Трябва да се правят огромни компромиси с всичко. Аз много пъти в моя екип в Свалбард, в този ресторант на край света, съм правил жестоки компромиси с хората, защото много неща на мен не ми харесва как се правят. И вече толкова пъти съм им повторил това, не трябва да е така. И продължава да го правят по същия начин. В един момент мен просто ми идва направо да фана един тиган и да го плесна в главата. Обаче не става, разбираш, и трябва да си търпелив, да не повишаваш тон. Нали, това с повишаването на тон, според мен, вече е отживелица. Няма ги тия в добрите ресторанти, тия кухни, където се крещи, се вика и шефата прави на 5 стотинки. Поне аз последните 10 години съм работил в много малко такива. От моя гледна точка, аз винаги съм се опитвал да давам пример на хората, да съм търпелив и да поемам аз и тяхната работа в много моменти. И както каза Севда, трябва да сме и приятели до някъде с тях, но не трябва да се прекрачва границата. Защото нали, няма незаменими хора, но има хора, които са много трудно заменими.
Или незабравими.
Според мен ние трябва да се бориме, както е в повечето западни страни. Има готвачи, които ще си останат готвачи. Едните ще станат главни готвачи, другите ще са су-шефове. Аз съм работил на места, където су-шеф, той си е вечният су-шеф. Пенсионира се като заместник главен готвач или като главен готвач. Други правят собствени заведения, има различни характери, както казахте и примера за футболистите. Едни стават треньори, други стават спортни директори, трети. Според мен ние трябва да се борим така да стане, както е на Запада, всеки да знае и да акцептира това, което иска да работи и да прави. В смисъл, едните, които искат да са собственици, акцептират и всичките им хубави и лоши страни. Другия, който става главен готвач и не е готов и няма да стане никога собственик, той си остава главен готвач, но той е, както и Севда каза, лоялният главен готвач, който ще работи за тебе, ти който си готвача собственик. И имам пример, примерно като спие гарния, като отварахме в Берлин ресторанта, неговия главен готвач работеше с него вече 40 години. И 35 или 40 години заедно работят и той му е главен готвач на ресторанта в Париж. Този човек е решил да си бъде главен готвач и не иска да е собственик. Той може да излезе и съзнанията, които има, реално той готви кухнята на Пьер Гарние 30 години, 35 години, той може да си направи собствен ресторант и да има наистина на 3 Мишелин ниво готвене. Но той не иска, той не е този човек, който иска това да го направи. И ние трябва да свикнем и в България да сме толерантни. Ако аз съм решил да бъда само готвач цял живот, всеки трябва да го акцептира това и този човек да си работи готвач, който иска да е главен готвач, да работи главен готвач, който иска да е собственик, да е собственик. И тогава ще има повече успех. И моята философия е точно такава и с моят отбор, с които работя. Този, който е решил да бъде само готвач, няма амбиция да се качва по стълбичката нагоре. Аз го акцептирам с неговите виждания и условия, които иска да работи. И тогава мисля, че се получава и хармонията в отбора. Да подбираме определените позиции с определените характери и хора с определените знания. И тогава ще ни е много по-лесно. Но в България имаме нужда да изградиме този, както на Запада го казват, работен път. А още от училище децата, като завършат, трябва да знаят, че примерно, ако иска той да се научи и трябва да работи примерно при Филип в Fine Dining ресторанта, да се научи, после да отиде при Севда да работи, да се научи, после ще отиде примерно в кетеринг компанията на Димо и ще се учи как се прави кетеринг, после ще отиде да работи в селската кухня, да се научи как се правят български стари рецепти и след това да стане шеф де парти и бригадир на смяна, след това заместник главен готвач, главен готвач. И когато има този работен път, всеки осмисля своя живот, какво иска да прави и какво ще работи и с какво ще се занимава цял живот. И тогава на всички ще ни е по-лесно, както е на Запада, когато знае човек какъв ще му бъде работния път. Тогава и за работодателя, за собственика, за главния готвач, за всичките, които са в отбора, е много по-лесно да бъдем толерантни и да взимаме решения на всеки, да му е комфортно и да работи добре в екипа. Така че това е моята философия по начина на работа и винаги тези, които са силни с определени качества, където са им силните качества, аз ги внедрявам в отбора, където са най-силни и най-добре се справят.
Засегнахме темата с екипа. Със сигурност в момента преминаваме през период, в който е много трудно да се задържи екипа. Но случва ли ви се и на трима ви да срещнете готвач в екипа си, който да наистина да се откорява и всъщност да го посъветвате и му кажете давай, опитай да направиш нещо свое, без значение дали ще е ресторант, дали ще е нещо малко свързано с стритфуд, било той кетеринг фирма. Има ли сте такива случаи?
За тези 4 години и половина, 5 близо, които имаме ресторанта, на мен лично ми се е случвало неколкократно да имам такива хора в екипа, които те се открояват още по начина, по който ги виждаш как стоят в пространството, когато идват на интервю. Тоест, ти си даваш ясна сметка, че този човек някакси го припознаваш като свой, преди дори да сте си казали здравей и да си стиснали ръцете. И оттам нататък започва умът ти да штрака и да работи, как да му стане интересно и как да го накараш да дойде в твоя екип и как да го задържиш най-вече, защото това е още по-трудно след това. За мен е пагубно и егоистично да си мислиш и да искаш да държиш някого до себе си през целия път, в който ти ще бъдеш. Ще имаш ресторант, би било много добре, но хора с такива качества, те трябва да опитат да имат нещо свое. Абсолютно задължително е. Трябва да се сблъскат, както каза Филип, с другата страна на това да бъдат прекрасни лидери или добри готвачи и да разберат всъщност дали могат да бъдат и добри менеджери, дали могат наистина да ръководят сами. Както е в песента на Depeche Mode, трябва да влезеш в обувките на... Трябва да разбереш дали те бива или не, и то по трудния начин трябва да го разбереш. И тогава и удовлетворението е съвсем различно, като че си успял човек. Трудно е да ги задържиш, защото бързо им омръзват нещата и рутината, която има в ресторанта. Те имат много приятна енергия, много мечти, много сила носят в себе си тези хора. Ти трябва да ги пуснеш да летят, трябва да ги насърчаваш дори и когато дойде това време да им пожелаеш само приятен път и да им обещаеш, че си там някъде да им помагаш с каквото можеш. Дори в момента имаме едно момченце, което дойде на стаж при нас от HRC и честно казано, на никой не му се вярваше, че ще се случи нещо с него за двата месеца, в които той беше при нас. След двата месеца той пожела да остане на работа при нас и сега мога да кажа, че се гордея много-много с него и му предстои стаж. Скоро и ще трябва да се разделим и ще бъде още една такава раздела, която ще бъде трудна. Но такива и хора има. И е прекрасно, че ги има. Не са много, за съжаление, защото и покрай пандемията много хора смениха бранша и започнаха да работят всякакви други неща от необходимост. Има и една друга категория хора, които не разбирам защо упражняват тая професия. Защо се причиняваш да работиш по 16 часа на ден, след като ти не го обичаш това нещо. На теб главата ти е само какъв надник ще вземеш. Гледаш да се подпреш някъде, да си ровиш телефона. Грам не те интересува, не те вълнува храната, не се интересуваш какви нови неща се случват в света, не те интересува как се съхраняват продуктите, нямаш отношение към тях, нямаш респект към продуктите, към това, че някой някъде се е трудил да ги засее, да ги бере, да ти ги донесе. И изобщо не ги разбирам тези хора, защо изобщо се го причиняват, а не седнат на едно бюро и не се работят едни 8 часа за същата заплата. Та така.
Абсолютно. Няма как да не съм съгласен с всяка една нейна дума. Иначе за всичките тия години аз също съм срещал абсолютно всякакъв тип готвачи. Нали, не в моя собствен ресторант, но в кухните, в които съм работил, винаги имал някой, който се отличава страшно много, не се задържа естествено дълго. Аз също никога не съм се задържал много време на едно място. На мен най-дългата работа в живота ми е тази в Салбард като главен готвач. Но това е защото там вече имах собствени криле за летене. Шефът никога не ми е казал това трябва да е така, онова искам да е така. Там аз съм носил отговорността за абсолютно всичко. Всичко свързано с кухнята, както казахме от тебе, нали, другите неща, които зависят от него, той си ги е правил. Аз там съм се грижил изцяло и само за кухнята и това ме е накарало да се задържа толкова много време. Имал съм нужда точно от това нещо. Един добър готвач, по принцип, много рядко се задържа в някоя кухня дълго време. И аз и в моята кухня в Салбард, и в други кухни с Европа съм срещал всякакъв тип хора. Имало изключителни лидери, които са лоши готвачи. Наистина, нещата не ги правят с мерак и с желание, но пък могат да организират хората страшно добре. И дори ще дам пример с едно момиче, което беше при мен миячка. Но постоянно командореше всички. И аз знаех, че когато ме няма там, мога да й кажа на Галя, Галя, това трябва да е така, това трябва да е онака. И аз знам, че тя ще ги строи в две редици и всичките ще изпълняват това, което Галя е казала. Тя е миячка. След време, естествено, стана готвачка и в момента в Салбард, тя е готвачка в ресторанта. Нали? Не е главната готвачка, но е един от основните играчи в кухнята. И отделно, готвачи, които са добри като готвачи, страшни изпълнители, които нямат никакво желание да се развият и да станат дори главен готвач, да не говорим за ресторантьор. Примерно аз, Дима, един лут руснак, много пъти съм питал, Дима, защо не се върнеш в Русия и не станеш главен готвач там? Аз съм сигурен, че ти там ще си главен готвач без никакви проблеми. И той ми каза, защото аз не искам да съм като тебе. Аз искам, като изляза от кухнята, да забравя, че съм бил вътре. Не искам вкъщи, докато съм си, да мисля какво се случва на работа. Защото той вижда как аз живея с ресторант, дори като главен готвач, не като собственик. На мен това ми е изцяло заело съзнанието 24 часа. Аз дори когато съм бил отпуска, на мен шефа ми звъни една нощ, примерно в Камбоджа, вали един проливен дъжд. И звъни телефона, шефа се обажда, Филипе, къде е Дима? И викам, къде знам къде е Дима, аз съм в Камбоджа. Има гости, Дима го няма, какво ще правим? И викам, бе, човек, не знам, разбираш ли, станало някакво бъркване. И разбираш ли, има хора, които наистина те не обичат да носят отговорности и ако се справят добре в това, което правят, и искат това да правят, нека да ги оставим да си го правят.
Андрей, искаш ли да допълниш нещо?
Да, аз пак ще се върна към тази тема, която казах за работния път и ти попита, нали, за мотивирането. Разбира се, както Филип каза, когато вече ти изпълняваш, ако си су-шеф или заместник главен готвач или главен готвач, когато вече имаш тази отговорност на менеджер и ти ръководиш целият екип, целият ресторант, тогава можеш да посъветваш някой да си направи собствен бизнес. Защото доста млади хора са минали през моите ръце и през моята кухня и съм ги мотивирал да им кажа, отидете там на стаж, работете в тази страна, може да видите това и това. Мотивирал съм ги да трупат още опит, за да могат наистина да стигнат до този стадий, където след това да кажат, да, съм готов да си направя собствен бизнес. И за да може да мотивираме хората, пак ще кажа, трябва в България да създадем този работен път, хората да знаят какво означава един работен път в кухнята, къде да ходиш и да работиш, за да трупаш определен опит, какво да направиш, после да поемеш позиция на заместник главен готвач, на главен готвач, за да натрупаш менеджмент, знания и опит. И след това, ако ти наистина се справяш добре и имаш желание това е вече следващата стъпка. Желание да направиш собствен бизнес, тогава можеш да го направиш. Защото, както казах, има много главни готвачи, които са доволни да бъдат главни готвачи. Той всяка сутрин отива на работа, работи, върши много съвестно, организира добър менеджер и всичко, което е предпоставка да имаш собствен бизнес, но той не иска да е собственик. Той не иска да поеме тази отговорност. Той иска да работи примерно 15 часа, но не иска да главата да му е взета 24 часа, 7 дни в седмица. Той знае, като излезе от работа 2 дни е почивка, той може по-спокойно да не мисли за собствения бизнес, защото той реално е главен готвач на определен обект, където той е назначен. А когато си собственик, ти и двата почивни дни, ако има два почивни дни, разбира се, мислиш за ресторант. Така че е трудно да мотивираш хора веднага да направят собствен бизнес, но има много добри млади хора, които имат нужда да ги мотивираш как да се научат повече, как да се развият, за да си направят собствен бизнес. И това се опитвам да правя с младите готвачи.
Останалата част от този толкова интересен разговор ще чуете в следващата част на подкаста ни. Слушайте ни в каналите ни Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, както и на сайта ни horeka-podcast.site.
Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко.
Horeka Podcast. Има възможности за бизнеса.